Kde tenhle příběh začneme? Přál bych si, abych mohl říct, že začneme na jeho začátku. Jenomže já nevím, kde začíná. Stejně jako kdokoliv jiný mám prakticky nulovou představu o tom, jakým řetězcem příčin a následků se řídí můj život. Začíná ten příběh tehdy, když mi došlo, že jsem jen čtvrtý nejlepší fotbalista ve třídě? Když mi dědeček Bejs ukázal skici, své vlastní skici La Sagrada Familia? Když jsem poprvé potáhl z cigarety a poslechl si první písničku od Grateful Dead? Když jsem na univerzitě četl Kanta a myslel si, že mu rozumím? Když jsem prodal svoji první hrudku hašiše? Nebo začal tehdy, když jsem si já a Bobby, což je holka, dali pusu? A nebo když jsem poprvé uviděl tu svraštěnou bytůstku, která na mě vřískala a která později dostala jméno Anna? Možná když jsem seděl v zapáchající zadní místnosti u rybáře a on mi líčil, co po mně požaduje. Nevím. Vytváříme si příběhy, které mají svou hlavu a petu i vybájenou logiku, aby se zdálo, že život má smysl. Proto klidně můžu začít tady, uprostřed zmatku, v místě a čase, kdy to vypadalo, že si osud dal chviličku pauzu, zadržel dech. Když jsem si na okamžik pomyslel, že jsem na cestě a přesto už v cíli. Vystoupil jsem z autobusu za hluboké noci. Přimhouřil jsem oči před sluncem. Šouralo se na severu nad ostrou k mořskému obzoru. Rudé a matné, jako já. Za ostrovem pak leželo zase moře. A ještě za ním severní půl. Tohle je možná místo, kde mě nenajdou. Rozhlédl jsem se. Na všech třech ostatních světových stranách se směrem ke mně svažovaly nízké stráně. Červený a zelený vřes, kameny a sem tam hlouček zakrslých bříz. Na východě stékala země do moře, úplně ploše a kamenitě. Na jihozápadě vypadalo pobřeží, jako by ho někdo odřízl nožem. 100 metrů nebo tak nějak přes nehybnou hladinu začínala otevřená krajina náhorní roviny táhnoucí se vdál. Finnmarcká náhorní plošina. Jak říkával můj dědeček, tady končí čára. Tvrdě udusená štěrková cesta vedla ke skupině nízkých domků. Jediné, co trochu vyčnívalo, byla kostelní věž. V autobuse jsem se probudil ve chvíli, když jsme u moře, u dřevěného přístavního mola, míjeli ceduly s nápisem Kasaund. A řekl jsem si, proč ne? A zatáhl jsem za šnuru nad oknem, aby se u řidiče rozsvítilo znamení, že má zastavit. Oblékl jsem si sako, popadl koženkovou aktovku a vykročil. Pistole v kapse saka mě bouchala do boku, přímo do kosti. Vždycky jsem byl hrozně hubený. Zastavil jsem se a stáhl si ledvinku z penězí pod košili níž, aby bankovky tlumily nárazy. Na nebi nebyl ani mráček a vzduch byl natolik jasný, že jsem měl pocit, že vidím do daleka. Tak daleko, kam oko dohlédne, jak se říká. Finnmarcká náhorní plošina je prý krásná. O tom já vím kulový. Neříkají náhodou tohle lidi s oblibou o nehostinných místech? Třeba proto, aby se mohli pochlubit vlastní drsností, znalostí, nadřazeností, jako se chlubí stejně nepochopitelnou hudbou nebo nečitelnou literaturou. Sám jsem býval takový. Říkal jsem si, že to možná kompenzuje přinejmenším určité části mého já, které nejsou dost dobré. Nebo je to snad míněno jenom jako útěcha pro tu hrstku lidí, která je odkázána tady žít. Je to tak krásně. Protože co je tak krásného na té ploché, monotónní, nevlídné krajině? Je to tady jako na Marsu. Rudá pustina, neobyvatelná a ošklivá. Dokonalý úkryt. Doufejme. Přede mnou v hloučku stromu vedle cesty se pohnuly větve. V následujícím okamžiku přeskočila příkop osoba a přistála na cestě. Moje ruka chtěla automaticky sáhnout na pistoli, avšak zarazila se, nebyl to nikdo z nich. Tenhle týpek připomínal žolíka, který jakoby vyskočil rovnou z balíku karet. Dobrý večer, zvolal. Kráčel proti mně zvláštně kolébavou chůzi s nohama natolik do o, až jsem mezi nimi viděl, jak cesta pokračuje dál směrem ke vsi. Když se však přiblížil, rozpoznal jsem, že na hlavě nemá šaškovskou čepici, že to je samská pokrývka hlavy. Modro-červeno-žlutá, jen ty zvonečky chyběly. Obutý byl do vysokých bot ze světlé kůže a modrou péřovou bundu měl místy přelepenou černou izlepou. Struhlin vyčuhoval na žloutlý obsah, který se podobal spíš izolační vatě než peří. Omlouvám se, že jsem tak zvědavý, spustil. Ale kdo pak jste? Byl nejmíň o 2 hlavy menší než já. Obličej měl široký, úsměv taktéž a oči mírně šikmé jako Aziat. Kdyby člověk shromáždil všechny klišové představy oslanů o tom, jak má vypadat sám, získali byste tohohle chlápka. Přijel jsem autobusem, odpověděl jsem. To jsem viděl, já jsem Matis. Matis. Zopakoval jsem jeho jméno pomalu, abych získal několik vteřin na rozmyšlenou, co odpovím na jeho následující nevyhnutelnou otázku. A kdo teda jste? Ulf, prohlásil jsem. Nejspíš to bylo stejně dobré jméno jako kterékoliv jiné. A co děláte v Kasandu? Jedu sem na návštěvu, odvětil jsem a pokývil ke zhluku domů. A koho hodláte navštívit? Pokrčil jsem rameny. Nikoho konkrétního. Jste z mysliveckého výboru nebo jste kazatel? Nevím, jak vypadají lidé z mysliveckého výboru, ale zavrtil jsem hlavou a prohrábil si dlouhé hippísácké vlasy. Možná bych si je měl ostříhat. Byl bych pak míň nápadný. Omlouvám se, že jsem tak zvědavý, pronesl znovu. Ale co teda jste? Lovec, opáčil jsem. To asi kvůli tomu s tím mysliveckým výborem. A byla to v podstatě stejnou měrou pravda jako lež. Aha, tak vy tady hodláte lovit, Ulfe? Vypadá to tu na pěkný revír. To jo, ale v tom případě jste tu o týden dřív. Lovecká sezona začíná od 15. srpna. Je tu nějaký hotel? Matis se hlasitě zasmál. Odkašlal si a vyplivil hnědý plivanec. Doufal jsem, že to snad bude žvíkající tabak nebo tak něco. Plivanec dopadl na zem se slyšitelným plesknutím. Tak penzion? Zkusil jsem to. Zavrtěl hlavou. Chatka? Pokoj k pronájmu? Na telefonním sloupu přímo za ním byl pověšený plakát, inzerující tancovačkovou kapelu, jež měla hrát v Altě. Ve městě, které tady nemůže být moc daleko. Možná jsem měl dojet autobusem až tam. A co vy, Matisi? Zeptal jsem se sama a plácl komára, který mě uštípl do čela. Vy byste neměl nějakou postel, kterou bych si mohl na dnešní noc půjčit?